Maligayang bati sa pinakahuling mga balita sa komunidad mula sa NMBC Media. Ako po si Liz Hani. Pabansang bantay, korupsyon, nagpapahayag ng unang biktima kaugnay sa aligadong paniningil ng lagay sa paliparan. Dating empleyado ng Western Sydney Airport na si Sajis Eroseri naharap sa mga aligasyon ng pangingi-kill ng 200,000 dolyar na lagay habang nasa usapan para sa mga kontrata sa serbisyo ng paliparan. Kinulong ng Australian Federal Police si Eroseri na inakusahan ng pagharap ng lagay para sa isang kontratang nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. Maharap sa potensyal na 7 taong pagkawilanggo si Eroseri at iharap sa Sydney's Downing Center Local Court sa Abril 18. Pinuri ng Pambansang Komisyon Laban sa Korupsyon ang kooperasyon ng Western Sydney Airport sa imbestigasyon na naglalantad ng panganib ng korupsyon sa komplikadong sektor ng mga panghihiram ng Commonwealth na mana ng NAACC ang mga kaso mula sa Australian Commission for Law Enforcement Integrity. Kabilang na ang isa na kinasasangkutan si Wen Figui, dating empleyado ng Australian Taxation Office na nahatulan ng 5 taon dahil sa pangurapo. Simula ng itatag noong Hulyo 1, 2023, nagsimula ng magkaroon ng 15 patuloy na imbestigasyon sa korupsyon ang National Corruption Watchdog at nakatanggap na ng mahigit sa 2,700 reklamo. Pinapalakas ang kanilang papel bilang isang ahensya sa paglaban sa korupsyon sa bansa. Pagbangon ng benta ng alak sa China, magtatagal ng panahon. Ministro, inaasahan ng mga producer ng alak sa Australia ng magtatagal ng mga taon bago bumalik sa normal ang benta ng alak. Nakasunod ng desisyon na inihayag noong nakaraang linggo ng Ministry of Commerce ng China na huwag nang magpatupad ng mga parusa sa mga inaangat na alak mula sa Australia. Ang mga taripa sa mga alak mula sa Australia ay ipinatupad ng China sa mga inaangkat na alak sa kasagsagan ng mga tensyon sa diplomasya noong 2020. Nakaapekto ito ng malaki sa 1.2 bilyong dolyar na kalakalan ng alak na ibinabenta sa China noong panahong iyon. Ang desisyon tanggalin ang mga taripa sa alak ay nagtanggal ng isa sa mga huling parusa sa mga produktong Australiano na ipinatupad ng China na nag-iwan sa lobster at baka bilang ang natitirang mga produkto ng mga penalty sa pag-aangkat. Sinabi ni Chief Executive ng Australian Grape and Wine na bagaman ang desisyon ay napaka-positibo, maaaring umabot ng isang dekada bago makabalik sa 1.2 bilyong dolyar na bilang mula sa 2020. Gayunpaman, sinabi ni Assistant Trade Minister Tim Ayers na magbibigay ng karagdagang seguridad sa trabaho sa 20,000 Australiano na nagtatrabaho sa sektor ang desisyon. Mga eksperto sa kalusugan nagtutulak na bawasan ang advertising ng junk food. Hinimok ng mga eksperto sa kalusugan ang pamalaan na limitahan ang advertising ng junk food sa layuning bigyan ng prioridad ang kalusugan ng mga bata kaysa kita ng industriya. Binigyang diin ng Australian Medical Association na naharap ang mga bata sa 168 promotion ng hindi malusog na pagkain kada linggo sa social media. Kantumbas ng 17 ads kada oras sa online. Ipinag-advocate nila ang isang digital blackout sa mga ads ng junk food at mga pagbabawal sa pagitan ng 5:30 ng hapon at 11:00 ng gabi. Hiniling din ng AMA ang mahigpit na regulasyon sa mga sponsorships na hindi malusog na pagkain sa mga palaro at kultural na mga kaganapan na binigyang diin ang pangangailangan na hamunin ang self-regulation ng industriya. Napakita na ang marketing ng hindi malusog na pagkain ay sumira sa edukasyon, pangkalusugan at nagtutol sa National Preventative Health Strategy. Sinabi ng AMA na mahalaga ang pagbabawal sa mga ads na ito para sa pagpapalaganap ng mas malusog na mga pagpipilian. Ako po si Liz Hani. Samahan niyo akong muli sa susunod para sa marami pang mga balita. Lagi tayong manatiling ligtas. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council.